avait appelé à cette manifestation. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bonne journée.
Je ne peux pas exposer la
suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, la ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba to nzela oyo ya salité eyaka apres accouchement moko esalami na pasi e edire longtemps.
Et ça, quand Olobi, docteur Olobi, accouchement ya pasi, pasi ndenge nini?
Accouchement moko, dystocique otobaka, na ndenge ya mindele, donc na ndenge pour batonio, ça va comprendre, nga accouchement moko difficile. Et en tobi, accouchement difficile. Et puis, oezui ta ebele avant que moi si abota.
Donc, accouchement moko. Kobota moko ya pasi pe zui mwangunga ebele.
Zui mwangunga ebele. Et puis, il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana, mais tango mousousu esalami sima et après. Soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié autobi ke esa n'importe qui te ou yakoki ko diriger accouchement ou que ko soit décision ki moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo yango wana na tanto ko aborder problème ya prévention na ko talisa ke lo lenge nini bisonion sotokiki pour éviter survenir ya maladie oyo to bengiango comme drame psychologique la traumatique chez la femme puisque ce n'est pas nengi tolobi ke eza maladie ya malédiction te eza eloko moko koloka te eza eloko moko te ke dangereuse mais ya une façon oyo ensemble tokoki koevita ango na mamoyen ebele.
Docteur Kasi, accouchement kobota wana na pasi ndenge outi koloba pe ezwi ntango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga ou bien bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingi emonana na batranche d'âge nini basi babota maka misusu azobota na age ya mokie bamisusu mpe age eso epusani soko kokolobela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingimingi esalamaa mingimingi na basi ya batranche d'âge nini to esalamaka na ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opéré ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo kuta na basi o baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Mato no mingi na bilo banso ba bozali kolanda biso la katia bokolongono pe bomoi awa na VOA lingala na mikro Fatuma Kalala alimasi tokutani mokolo mwalobi.